Lucas choateño. Jesús quisinda ya gochota richin chinda tinle. Wakuan que agan gochuto, nishinga beskuni na chuta judío, que anga jeja asan Jesús y antialen gochuta titonle chuta fariseo, gakuakien. Hechuta fariseo, shingika, yunda tusequinda, mesis en Jesús. Cuatu ikuan gochuta richin chinda tinle. Kichokasa natale. Kya Jesus, tsakaka ongats ichuta. Shisikato ya mestu ya ni kwatesuma lerina. Shikiski muises, kauchuta fariseo. Kitsole. Atonde ganinda ya chuta. Kya ngasuto, nishinga ya shkonina. Toga hechuta ashkwa, tohi yodakatio. Kwa Jesus zakanensa, herichin chindatinle. Kisinda ya. Kwa kya kisishanta. Kya tsakaka. Shia tio, kitzole. Yani hu, tsashibu jule, asu tsanja hale, skas engonga hau. Shitiza kitanengi kwase, ninga tsashutu, nishinga yashkunina. Wani yain shiti kwanile, hu kitzo shitatze kwahe. Chota risha kino kwanile, nga kwe hinyatin kwa bisha. Kwa Jesus kiskutze, hotio sen chota. Gatio fa ahin yesin le ritio tito, ya taya misa. Kya kao chuas mangosu kao hongo kwa, ta kakao he chuta ri. Chuta ri shaki no kwa nile, yan di ale chuta fariseo. Kitzole. Kya nga shaki no kwa nile, nya tin kwa visa. Ali kwi hin vina nai, yesin le sin ja taya misa le, ritio visa. Gatza tin ingo chuta ri shaki no kwa nile. Sengi saskun ya, tiko anehi. Kya kwa ahe rishakin chanino, wakwitzoli. Tishin, taila yashin le, hecho tarshki. Kwa kya kao kwa suwa, wikihna yande shifetani. Tuga kya nga shakwe nukwani li, tin, kwa yatihna yande shifetani. Meni kya nga kwa ahe rishakin chanli, kwitzoli. Miyo, tikihna tayyamisha, yahinya tiyo zityo bisha. Wa kya kao kwa shkuntukun, skutzaili, chuta ringa ten, tiyo tauya misha. Gatu yane ringa bas he yole. Nangi si kihna. Kwa hesh nangi bas he yole. Nga si kihna. Kwa ati kitzule, he chuta fariseo shishakin chanile. Kya yashi meli kuchikaw suihin. Ali hehi mi yuli no kwale. Ni hehi nzai no kwale. Ni hehi ringi no kwale. Ni hehi chutanjina. Rianda in dialitze. Tsamai. He kwalenga. Kwa tesin kwinchanga haunili. Kwa kwechinga haunili. Tuga kyanga. Kwichiswi. Tino kwala e chuta riyuma sintiu. Riyuma kwanza. Rijinge. Kaushishka. Kwa sukuli kwanda yangishkonina. Nga he chuta rukwa. Likwi kwale kwechinga haunili. Tuga kya kweli chili. Kya kwa ya hingile kye. Chuta rikishri. Chua rimangosu tatse. Rikesu iya hinyabate rumanina. Ya kintruye enrutsu. Ngozi ya. Tiotakao ya misha. Kitzole. Utundale yangishkunina. Hezikwa ken. Ya hinyabate rumanina. Ya Jesus kitzole. Ngo chuta risu ihe. Tsakehna. Kwa nyungkin risha kinchanile. Kya he kichuka chuale. Nga kwa kensui. Kise kasen jondale. Nga kinchale nga tzi. Chuta risha kinu kwa nile. Kitzule. Ro. Nga he tionda nga yi he zohmishi kwichinia. Kwa ga tzi za kentia kao nga kitzu. Nga likwi kwa ale. Herti thongu kitzu. Ngo nangi kawatze. Kwa tinena nga kwiko tzenle. Si hele kwa nda. Nga tichata ana. Likwi kwa kwana. Nga kwiko le. Shingi ngô gitzo. Aungan raha benji kabatse. Kwa kuiti piku tayakwa. Si hele kwanda nga tichatanae. Likwi kwa kwana nga kwikonle. Kwa he shingi ngô gitzo. Sa kwa he kabishahya. Kwa kwikwa nga tikwa kwane nga kwikonle. Kya nga haaini hecho nda. Gitzo yale naile hu gitzo hecho ta rishaki no kwanile. Kya kwa tile he naile ndia. Kitzole chundale. Shiti ya tin yanga kindan ditsin. kawyandian re yale na jandan yo. Kwan rakwe I he shi yuma sintio. Kaw shi yuma kwanza. Shi chingke kaw shi shkakwa. Kya he kwa kisini chunda. Kitso. Nay. He kwa singa bitosun. O singa kasi. Toga saa tindesa. Kwa he nay le chunda kitsole. Tinga kinda. Diate. Kaunga kinda diahnya. Kwan yung ti hele. Chuta nga katapaasa yandiana. Meni ga katatseni. Ga kuasinu ga ningoy he chuta rishakinu kwanile kwa kenkauna. Hoking eitile ga mangi tengile Jesucristo. Nyong ki chuta riya tenkau Jesus. Kwa kisiko faya kitsole. Tsa yane si a ra tengina. Kwa tsutsi machoke hen aile. Nale. Chonle. Stile, nze, dicha, kwasanda kwa bina chonle, likwi kwanga ta tsansko ta ya, kwa ya nishitsi ba bekun, ninga kru kata niketa, kwa anro tengina, likwi kwanga ta tsansko ta ya, nga ya nihun, shimele nga kwenda ngondi a shonga, shitsi titon sko sonile, hoti sengile, tsati nale hoti shkwan chenle, nga kwa ngule. Samai, kya he kabehna shauhama, likwini kwa ngule, kwa nga tsi chuta riskwe, kwecha kwa nga kwenuke, kwitso. He chuta rki, dia zakecha kwa nga zakenda, tonga likwini kwa ngule. Asu ya chuta shangakku ni, shikya nga tifi kwa chan, nga kwa kankaw shika ay chuta shangakku. Shitsiti ton sika itsen, kwa sko sonile, tachu kwale nga skan. Satute mi mani chuta kwaschale, kwataka mi mani chuta kwaschale, chuta shanga kosingingo. Kwatati jukwale, ti aninga sa kinroa, hesingingo. Sika sen chuta rikwenga haule, nga kauyane, hosingan jangwa tuka orinki. Kwati sini, tu yani hu, shizita sika tiunga yihe, mestile, likwi kwanga tatsanskutaya. Kya nga he nasha chahta. Nda he nasha. Toga cha he nasha chahta. Ho kwa kwa nra ingo kaani. Ne he hinangi ti kwa cheni le. Kwa ne ho hisi ti kwa cheni. He to sehten. He rithi shwa nyo shinru eni. Nda katabasa nyo.